Valsts kontrole pērnajā oktobrī pēc revīzijas paziņoja, ka visu elektronisko mediju vidi pārauga daži politiķu iecelti cilvēki, bet izšķirošus lēmumus iespējams pieņemt ar 3 cilvēku vairākumu. Revidenti norādīja uz nepietiekumu naudas ieguldījumu ilgtermiņa vajadzībās, bet paļaušanās uz politiķu labvēlību rada risku kļūt atkarīgiem no politiķiem. Valsts kontrole rāja padomi, ka tās atbildība ir stagnējoša sabiedriskā pasūtījuma pārvaldība. Tāpat interešu pretrunas rada funkciju pārklāšanās, jo padome reizē ir sabiedrisko mediju īpašniece un sabiedrisko un komercmediju darba uzraudze. Komercmediju interešu lobijs ir jūtams, norādīja valsts kontrole. Kā redzams Latvijas radio rīcībā esošajā dokumentā, ir vairākas lietas, ko mediju uzraugs ar vien nav labojis. Padome nav izstrādājusi savu darba stratēģiju, tādēļ nevar īsti saprast, ar ko un cik kvalitatīvi tā nodarbojas, tērējot budžeta naudu. Otra būtiskā lieta ir sabiedriskā pasūtījuma plānošana. Revidenti norāda, ka būtībā ar viena netiek pietiekami izzinātas sabiedrības vajadzības, ko tā vispār grib redzēt un dzirdēt par savu naudu. Treškārt, katru gadu noteiktu sabiedriskā pasūtījuma naudas daļu padomi novirza komercmēdijiem, taču ir diezgan baļīga, kādu saturu tie radīs un vai sabiedriskie mediji arī jau to nedara. Tāpat, tā kā nav izstrādāti jēdzīgi kritēriji sabiedriskajam pasūtījumam, naudas izlietojuma efektivitāti un ekonomiskumu arī nevar izmērīt. Valsts kontrole nepadarītiem darbiem termiņu ir pagarinājusi līdz 20. decembrim.